Studio Tamani, ni anga kunafunu ye bamanankana.
Au ni ke au kadana ya la kanye se Studio Tamani ma la ne baka au ni wula bamanankan kunafuni bakuruba ulu fleni. Marsi kalo kile mko ani sabate meni na san flak kaso kwa nindira kunafuni la Yusuf Sisokuma. Mezo nila pelesi kwa niya nyini sharia ka makoto kwa wuna kubela jilenke ya sa furabisa kasoro akula chugo ya mina. Funteni alidona maliko nana kasoro kurantike ukuni nyonye nendo jamana yoro cha manani uwe rekonbeka diku nasi jamana dingu uluka soro bara uma. Niyo kunafuni bakuruba uye minu mina lasi eseta jirafe ganyi kante alibeneke ukuna. Au bismillah kunafunu keneka kunafunu ndila Yusufu sisiko kakula minye mezo ndila peresi aliko ni la jereke alamisa marsikalu kile muka aniworo anyema ni uye banjugu dante ye akwena nyini mali kunafunu ndila ufe huka franyonka kakekile nye aya nyini fana huko minye sharia ye huka kunafunu ndila ye makuto kuwa wubuna kubeke yasa minye furaye huka soro akula banjugu dante miyo mezo ndila peresi nyema ye aya hakilina ni maan baba kuntaka kumabarala.
Yusuf ne kuma mi fo tribunal la juge ne koro Yusuf jole bar la Yusuf segina o kuma kele nde kanenya ngot mananga na minke ne budo procureur goni no pana chien kemo ndara nyemi sira rencontre mi be faka foi nya foi wala sa no yab saka dwal menna muna na ke avocat mi tara ko bela ka Yusuf defend o bi kuma mi fo o ne Yusuf kuma mi fo o tak makle avocat ni Yusuf tanyoni o mana jona avocat ti e avocat bela ka kuma mi fo o kuma de bitana sara radio sofe o de bitako chari jugement rendu len ko fe a hinyo gonye nganga deli munike anyo deli ke kabri mali journaliste ko tamina na sanction ta journaliste Filiba soro me asavla kaso fermi na milo ngeleza ra cha mani ile ninda matemena
kanani baski balia wale ye jamana konna na minye o wale nye ko ni beda mo chama kuna sharia ko ale nasira fe abe soro mu fe minye magistra alexandra widragui ali hakina di musa malese zoko kuma barala.
Mali kodi kura kononana, saria 5 fla ani bina ni fla, wosigiroma wolonvlana, kanabla, bisaba ani sabala. O bela jelem awale dobi seka ke, ka wuli kiga toma, walma jama frankan ko la ben kasoro, fama munukanga yamora sebendima olumi daga. Ni marama fen yera ubolo, oere kololo doe. Fukata se yoro karilima. Ani mamunu be stratige, kake kungo ke yoro ye, walma, ka chenchenton, o yoro sugununa ebe kika sojo, kama ubalika. Oluna nyogona ode wale damado ye munu be jate ka maula futine jamana nyema okama.
Inafo antunye anyafa chuko mina bakuluba yala kuranko gelea uko nimeka marabulo chama mbila dibila nifunde ni wati ina abeka kesabu jefana ka chama nkwa soroko bara uludo ngala mala burema tuminya bila fukatasi mtika uu marabulo konana dawe wakilina di Usman Nyalibunini angala sigide uma.
J'ai duré une semaine.
Mais ce qu'il faut avec Drogon Kelembo Ahmed Dibila. En Bouremkaou, de Goumanka Kada,
de canicule.
A Mopti,
avec Drogon Kelembo, Kurante Mopti, Nere Souderi, Ntega Sega Barake, Magnini Diamana Nyamoro Fe, ou Afre Nini Nkola.
A Mopti Kurangon Galale, Nore, Kabe Vendredi, Kurante Gera Fossisa.
Nega Barai Glass, Ferri, Kurante Gang, Azuranka.
Eh, Jere Ferlae, Tomia, Kurante Gachena, Aviga de Goudon, Ayre. Yan debure ka pano do sigi ko bi ga am pousser don don ay jega tien re re la si an gon ma
Studio Tamani ye fondation irondele ka barabolo ye malla ni urtele ka deme nyonyaye mi sengoroma donendo union européenne fe suisse royaume uni o lu gouvernement fe ale ni coopération espagnole.
Iya ale na faminu mbé radio bara hukum konana kalifa goita be nyefalike ula bisigasgali hukum konana
Chat GPT, Gemini, Gamma, TurboScript, Eleven Lab, Adobe Podcast, unanyo na chama, nunu bebe seka jate iya minonfe. Minu meseka radio so nafa, ama kwenye follow uye 7 ye, amboraka iya munu tokofonye. Ulube seka udeme, kahakli nanyuma usoro, jemuka utabolo la, abatofana mwoka wati kumabo. Nga yere koloshili obeno sabla iya, alebe demedeke, haklina tebuala. Na Eleven Lab ta, alebe seka udeme, kajemuka damino odongle ulabe. Nga mwoko kumakan koni, radio sola, fwete seko ufali. Ado postkat, alefanaba udeme, kumakan utalenko kama nga ubo ula. Nga 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 ire koloshi sabula iabe seka fli. Urela, akira kuna fondi srao sraye, mwoko joroka bo ia labaralila. Uba iraka fo, miye intelligence artificiali ye, uteseka radio ka baraka anona. Nga abe demedeke.
Uwe danse kibi kuna fondi na bamanankana au nichela menina. Yele makura minu nduna jamana barakela uka hake kula sangena fiyembo wati bi magazine governance situanete be udika min labena Musa Malisi Zogofe.
Mali ministre min ka baara ɲɛsinnen bɛ baarako ani forobacɛw ko ɲɛnaboli fo ka taa se sigikafo sinsinni baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ. Dr Fasum Kulubali b'a yira k'a fɔ ko yɛlɛma kura caman de donna gafe in kɔnɔna na.
Ka daminɛ san 1961 fɔɔ ka se ɲinɛna fonksiyonɛriw lajali kɛrɛnkɛrɛnnen tun tɛ u ye sani u ka taa retrɛti la an ni baara sariya tun be o laɲini kɛ min ye echelɔn fana ye an ye yɛlɛma don o la o tun ye 17 ye o kɛra 14 ye sisan wa k'i to baara la ka kalan wɛrɛ sɔrɔ o tɛna kɔtigɛ.
Ni kunnafoni diyara kosɔbɛ UNTM jɛkulu ye n'o ye Union Nationale des Travailleurs du Mali baarakɛlaw ka lafasali jɛkuluba i n'a fɔ Basaro Haidara b'o fayana cogo min na ale min ye UNTM jɛkulu ka kuma lasela ye.
UNTM kɔnɔna na nin ko ye an ninsɔndiya nin b'a to yɛlɛma ka se ka don ko caman na baarakɛlaw ta fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnyɛna minw bɛ baara kɛ faso ye sisan kɔni ni yɛlɛmaw bɛna bɛɛ de nafa.
Dr Seydou Idrissa Kanté n'ale ye baarakɛlaw ka hakɛ dunkɛ dɔ ye ko ni gafe n bena yɛlɛmaba de don jamana baarakɛlaw ka ɲɛnamayaw la.
Fonksiyonɛri kura fɛn be don u be taa bafo ka taa patriotisme kalan ka kɛlɛ ni kalan u be kalo wɔrɔ de ka la mais ni stage in kun t'a kɔnɔ a y'o korije. Filana ye min ye ni manifin n'i ye baara kɛ fɔɔ ka se sɛgɛnlafiɲɔ bɔn waati indemnité dɔ kan ka di ma o kun tɛ sariya kura yin be k'o prévoir fɛnɛ saraw kun bɛɛlajɛlen be ta 1050 milliards la mais si ça a bien que kata fo 1134 milliards la
nga katoni sanche. Docteur Seydou Idrissa Kanté be wele dake ka nyeshin jamana foroba barakela uma ko mauku chesire uka bara ufe uka tukata bara yorola awati ula ninga mau haji unyanabo akumana
abfo moko conscience professionnelle li ye jamana ka bara hakebi ka ube ka sarani jamana de unka lempo ni fenwi eki deka so kasuno rodoko kunkele sema se barake yorola kaloka sa ikato warta kudu ye jamana mana bɛɛ de ka hakɛ dun mɛ n'i bilala baara min na baara hakɛ d'a ma en âme et conscience o de hɔrɔnya ye.
An b'a ladɔnna k'a fɔ ko wasadenw n'o ye CNT maw ye hakilijagabo kɛ ani k'u ka yamaruya di ni gafe in kan avril kalo nata sabula sariya sunba b'a yira k'a fɔ ko ni gouvɛrɛnman ye nin gafe sugu bila n'o ye ɔridonansi ye wasabulɔn o ka sesiyɔn fɔlɔ o kan ka hakilijagabo k'a kan.